Mirëdita zonja dhe zotrinj, një me valjet e Radios Evropa Lirë, programin kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga, me ju në 15 minutat vijues, do t'jem unë Artan Haraqia. Nga lajme dhe përmbajtja këti edicioni veqojmë. Deputetet Kosovar dhe Serb takohen në Beograd për të diskutuar për normalizimin e marrëdhënieve. Nepali goditet nga një tërmet i fuqishëm, dyshohet për shumë viktima. Në Pakistan vritet një aktiviste të drejtave të njeriut. Për këto dhe materialet të tjera në ndiqni në minutat vijues, fillimisht ndjekim blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Beograd po qëndrojnë 14 deputetë të kuvendit Kosovës, të cilët së bashku me homologët e tyre nga Parlamenti i Serbisë do të diskutojnë rreth normalizimit të raporteve në mes të dy shteteve. Deputetet e të dy vendeve do të diskutojnë për rolin që kanë ata në zbatimin e marrëveshjeve të arritura në mes të kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë në Bruksel, si dhe kontrollit më efikas të qeverive nga parlamentet respektive të dy vendeve. Debati është i organizuar nga organizata joqeveritare amerikane Council for Inclusive Governance. Mediat ndërkombëtare raportojnë për të vdekur dhe objekte historike të shkatruara si pasojë e tërmetit fuqishëm që ka goditur sot Nepalin. Sipas këtyre raportimeve, dëshmitarët kanë parë persona pa shenja jete apo edhe me lëndime serioze pasi kulla historike Darara e ndërtuar në shekullin e 19 të shembur. Reuters raporton se së paku 50 persona konsiderohet se kanë mbetur të ngujuar brenda gërmadhave të kësaj kulle. Shërbimi gjeologjik amerikan ka njoftuar se tërmeti ishte me 7.9 magnitud, ndërsa epiqendra ishte rreth 50 km nga kryeqyteti Katmandu. Një aktiviste për të drejtat e njeriut në Pakistan është vrarë nga të shtëna që janë bërë prej një veture në lëvizje në Karachi. Sabin Mehmud ka qenë rrugës për në shtëpinë e saj dje kur personat armatosura kanë vrarë me armë zjarri. Nëna e saj, e cila ishte së bashku me të, është plagosur. Deri më tash asnjë grup nuk e ka marrë përsipër përgjegjësinë për sulmin. Mehmud, e cila ka qenë drejtoreshe e fondacionit Bomirës Kati i dytë, shpeshherë është kërcënuar me vrasje. Kjo organizat posedonte një kafeteri dhe një dyqan librash, ku regullisht janë bajtur diskutime rreth të drejtave të njeriut. Forcat irakiane kanë rimar kontrolin mbi një ur kyqe nga shteti islamik në kryeqytetin e krajinës Anbarit Ramadi. Zyrtarët thonë se ura Hauz, mbi lumin e Eufratit, është rimar mbrëm pas luftimeve të ashpra me militantët islamik në pjesën perëndimore të këtij qyteti. Koloneli policor Mehdi Abaz ka thënë se ura është kontrolluar nga ekstremistët e i shtetit islamik për disa muaj dhe ka shërbyer për furnizimin e militantëve. Ndoqet blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në Kozarev të Novi Pazarit, në Serbi, të enten ka nisur gërmimet për hulumtimin e një vareze të mundshme masive. Gërmimet deri më tash nuk kanë sjellë rezultate, ndërkohë që zyrtarët e Komisionit Qeveritar për Personat e Pagjetur të Kosovës kanë theksuar se do të bëjnë kërkesë që autoritetet serbe të rinisin gërmimet në vendin ku pala Kosovës ka informacione se është vareza mundshme masive. Përfaqësuesit e familjarëve të personave të pagjetur në Kosovë kanë shfaqur dyshimin se i gjithë ky proces do të zvarritet nga pala serbe. Holsit nga Bekim Bislimi.
Prokuroria për krime lufte e Serbisë ka bërë hulumtimin e një varreze të mundshme masive në rrethinën e Novi Pazarit në fshatin Kozarevë në afërsi të lumit me të njëjtin emër. Gërmimet vlerësuese kanë nisur në bazë të disa hetimeve të cilat i kanë bërë zyrtarët e kësaj prokurorie, por zyrtarët e Komisionit Qeveritar për Personat e Pagjetur në Kosovë, të cilët kanë qenë të ftuara nga autoritetet serbe që të vëzhgojnë gërmimet, kanë theksuar se punimet janë ndërprerë për shkak se kanë rezultuar të pasuksesshme dhe vend gërmimi nuk përputhej me informacionet që kishte pala e Kosovës lidhur me varrezën eventuale masive ku dyshohet janë varrosur civilët shqiptar të vrarë gjatë luftës në Kosovë. Prenk Gjeta i drejtues i Komisionit Qeveritar për Personat e Pagjetur të Kosovës, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, ka shpjeguar si ditën e njëjtë, gërmimet ishin bërë në anën e djathtë të lumit Kozarevë, ndërkohë që vendi i cili dyshohet se mund të jetë varrez masive, sipas informacioneve të palës së Kosovës, gjendet në anën e majtë të lumit Kozarevë.
Aty ku punon nuk ka pasgjetje, mirë po, më shonë të drejtën, na nuk ishim të interesuar për anën e djast, me gjithat na normalisht nuk i penguam dhe gatishmërinë e të për të gërmuar gjithësisht vlerësua e përshëndetëm, mirë po që kërkuam gjithësësi të bëhet vlerësimi në atë pjesën ku dyshojmë na.
Gjeta i shtoj se tashmë ky proces i gërmimeve vlerësuese ka nisur në Kozarev të Novi Pazarit dhe ai do të duhet të vazhdojë edhe më tutje.
Jem dakorduar që na të mbledhim informacion e shtes, një spari, edhe t'ja bëjmë kërkesën palës serbe, sepse këtesa dje ka qenë me kërkesën e palës serbe. Tani bëjmë na kërkesën tonë, si pas informata që kemi na, edhe pastaj të kërkohet edhe leja nga pronari, sepse ana e majtë aty ku na dyshojmë është pronë private si pas palës serbe, dhe duhet njoftimi edhe leja e pronarit, dhe pastaj të dakordohemi për datën e rifillimit të gërmimeve vlerësuese.
Por përfaqësuesit e familjarëve të personave të zhdukur gjatë luftës kanë reaguar pas fillimit të gërmimeve vlerësuese në Kozarevë të Novi Pazarit. Bajram Çerkini, drejtues i Këshillit Koordinues të Asociacionit të Familjarëve të Personave të Pagjetur në Kosovë, ka shprehur mendimin se autoritetet serbe dinë sakt vendodhjen e varrezës masive, por gjithashtu ai ka shfaqur dyshimin se pala serbe qëllimisht do ta zvarris procesin e gërmimeve.
Sikur ne Rashk, apo në Rëdnit, që vdosh 10 vjet me lut, dhe mas mromi me javë të regu edhe me skit, mas mromi edhe me javë pare, gërmimet me i bon që aty ku kanë qenë trupat. Qa shto është ka luhet, kjo luhet ata së mdovi pazor. Ata shkojnë një herë, thonë s'ko, shkojnë edhe s'dyti s'ko, shkojnë edhe s'treti e s'katërti apo të pesten, thonë ko, por duhen që ka shpare.
Çerkini ka shtuar se me gjithë kërkesat e autoriteteve të Kosovës, por edhe familjarëve të personave të pagjetur që faktorin ndërkombëtar të bëj presion mbi autoritetet e Serbisë për zbardhjen e fatit të personave të pagjetur, kjo nuk ka ndodhur mjaftueshëm. Ndryshe aktualisht në Kosovë po shënohet java e personave të pagjetur e cila është shpallur nga kryekuvendari i Kosovës Kadri Veseli. Gjatë kësaj jave përfaqësues të institucioneve dhe familjarët e personave të pagjetur nëpër qendra të ndryshme të vendit janë duke bërë homazhe për të respektuar personat e zhdukur dhe të pagjetur të luftës së fundit në Kosovë. Aktualisht, ende mbeten të pagjetur rreth 1600 persona. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Vislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kontrabanda me mallra në territorin e Kosovës vazhdon të jetë e pranishme përkundër zotimeve të gjitha qeverive si kanë shpallur luftë kësaj dukurie. Përfaqësues të bizneseve tregojnë se pasojat janë të mëdha dhe sa ato po reflektohen negativisht në ekonominë e vendit. Kronike Nadije Ahmetit.
Autoritetet e doganore të Kosovës vetëm për 3 muajt e parë të këtij viti kanë evidentuar 260 raste të kontrabandës me mallra të ndryshme. Sipas zyrtarëve të doganave, shuma e mallit që është tentuar të hyjë në mënyrë jo ligjore përmes pikave kufitare në Kosovë